Bana müracaat kılgan adamlar endi kechasi yuzlari birinchidan ko'rinmayapti. Chiqib müracaat qilishgan o'sha Qurbon hayitli premiyasini bermaganimiz davot rahbariyatida. Haqiqatan bu premiyalar kollektivni dogovor degan hujjatimiz bor, o'sha yerda yozilgan. Zavod ijtimoiy holatidan qarab chiqib, imkoniyati bo'lsa mana shu premiyalarni berish. Bundan oldin Ramazon hayitiga berilgan. Mana mustaqillikka ham tayyorgarlik qilamiz berishgan. Oilalarni to'liq vaqtida olishyapti.
Sizning gapingizni yana ham quvvatlayman men o'sha ishchilardan olganim gap bilan. Ular aytyaptiki, har bir bayramga olganmiz deyapti. Nafaqat diniy hayitlarga, har bir bayramga. Endi Qurbon hayitga nima uchun berilmay qoldi, shuni tushunishmayapti.
Yo'q, men ular juda yaxshi tushunadi. Mana biza o'sha kollektivni dogovorni временно to'xtatishni masalasini ko'targanmiz. Texmatsex hamma xodim buni eshitgan, uchastit qilgan mashab obsujeniyalarda nimaga hozirgi sharoitda zavod to'lamaydi buni vaqtida chidab turishimiz kerak. Hamma qo'lini ko'targan, savollar bo'lsa bergan, javoblarini olgan. Единогласно hamma zavod mineniyasi bilan buni временно 15-iyuldan to'xtatganmiz. Временно постоянно emas, qachon zavodni ekonomik pokazatellari tiklashguncha aytganmiz. Lekin mana mustaqillik ham beramiz. Bu не обязательный to'lovlar, oyligini vaqtida oladi, to'liq oladi. Bu zavod imkoniyatiga qarab bu moddiy yordam. Bu obязательный emas.
A zavodni iqtisodiy ahvoli, moliyaviy ahvoli yomonlashib qolgani nima bilan bog'liq?
Zavod yomonlashdi bo'lmaydi. Bu zavodni pribilini qaysidir foizdan beriladi bu. Zavod mana 100% pribil bo'lsa, 5% mana shunaqa moddiy yordamga beriladi. Zavod ahvoli chatoq emas, просто hozirgi ekonomik situatsiyada buni временно приостановить qilish.
Agar ishchilarga o'sha bayram munosabati bilan yordam puli berish vaqtincha to'xtatilar ekan, demak, zavodni iqtisodiy ahvoli, moliyaviy ahvoli yaxshi emas deganini bildiradi-da baribir, to'g'rimi? Xohlasak, xohlamasak. Ha, unda agar iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lsa, moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa, unda nima uchun to'xtatilyapti? Yordam puli
berishmaylimi?
Ha, marhamat, marhamat qiling.
Bu mana bu ekonomik pokazatel degan narsalarimiz bor. Bor chistiy pribil degan narsalarimiz bor. O'sha bu premiyalar chistiy pribildan beriladi. Mana например, zavodimiz 100% 100 ming rubl например, so'mma uni daromad qilsa, o'sha 100 so'mning ichidan 5% shu moddiy yordamga beriladi. Hozirgi sharoitda bizning pokazatellarimiz yomon emas. No, временно до сентября bir oyga to'xtatilgan.
Men baribir tushunmadim-da, agar nimalar o'sha ko'rsatkichlar yaxshi bo'lsa, nima uchun sentyabrgacha to'xtatilish kerak? Shuni tushuna olmayapman.
Потому что mana zavodda расходлар бор, boshqa zarplata bor, siryo, har xil to'lovlari bor. Uni to'lab ketamiz, muammo yo'q, oylikni beramiz, muammo yo'q. Bu как бы дополнительный стимулирующий и доплаталар бу. Буни энди завод профитат қилган пайтда биз бериб ётмиз, ётуб беротдик. Ҳозир бир ойга тўхтатдик буни.
Демак, бир ой профитат қилмаяпти экан, сиз тириз билан айтсангиз, завод.
Да, нормально ўзини фаолиятини олиб кетяпти, но гуллаб, яшнаб кетмаяпти.
Xo'p, tushundim. Endi qarang. Mana Farg'ona shahar hokimligi bildiruv tarqatdi va o'sha bildiruv avtori sizlar bo'lsanglar kerak. Zavod rahbariyati Farg'ona hokimligiga qandaydir ma'lumotnoma bergan va Farg'ona shahar hokimligi o'zini nomidan buni chiqargan va u yerda aytilyapti. U yerda aytilyapti. Zavodda bugungi kunda 7003 nafar xodim faoliyat yuritib kelib, ularga har oyda 3-3,5 million so'm o'rtacha ish haqi o'z vaqtida to'lab kelinmoqda deyilyapti va men bugun gaplashgan ishchilar buni noto'g'ri deyapti, 3-3,5 million so'm olmaymiz, oyligimiz
aka,
oz
sizlar
deyapti.
bilan mana kadrni boshlayman. Man sizga dokument jo'natsam bo'ladimi? Siz dokumentga ishonasizmi odamlarni gapiga?
Yo'q, 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 yo'q. Men odamlarni aytganidan kelib chiqqan savolni sizga beryapman, xolos. Yo'q,
yo'q, o'sha
shu to'g'ri desangiz bo'ldi. No, yoki noto'g'ri deng.
Man to'ppa-to'g'ri aytganingiz, biz hujjat qilib berishimiz mumkin bu odamlarni. Siz ismi sharifini so'radingiz, zavodga aloqasi bormi, yo'qmi, yo begona odam telefon qilib, man zavodni ishchi man aldashyapti. Bu как бы оно не объективно bo'ladi.
Yo'q, o'yin o'ynamayapmiz-ku, Alisher aka.
Yo'q, siz nima?
O'yin o'ynamayapmiz. Men ishchilar bilan gaplashdim. Sexini bilaman, nima ish qilishini bilaman, ism familiyasini bilaman va o'shalar aytgan gapni aytyapman.
Akajon, bu gapi noto'g'ri.
U demak noto'g'ri. Xo'p, endi ishchilar talab qilyaptiki, bizni Jizzax petroliumdan qaytarib olib, O'zbek nefti gazga yoki oldingi ustilarda turgan ishxonani nomi nima edi? Ha, neft, o'shanga qaytarsin. Biz ilgargi holatimizga qaytsak, zavodimizni ahvoli yaxshi bo'ladi va binobarin bizni oyligimiz yaxshi bo'ladi deyishyapti. Bunga nima deysiz?
Yo'q, bu endi nekompetentli gap. Kompetentli emas. Bu hozir bu hodisa petrolim boshqaruvga olgan modernizatsiya qilish uchun mana 300 million dollarni sarf qilib, hozir bizadi mana mayn kadr bo'lsa ana производственный narsalarni eshitib turamiz. 300 millionga hozir yangi ustanovkalar современный qo'yiladi 3 yil davomida. Undan keyin Yevro 5 standartga mo'ljallangan neftiy produktlar chiqadi. Shu maqsadda ular berilgan. Ular o'zini bo'yniga olgan shuni 300 million dollar sarf qilib buni modernizatsiya qilish anonsi bilan hozir eski holatga o'tish bilan o'zgarishlar endi bilmayman.
Hozir xususiy sarmoyadorning qo'liga o'tgan a Farg'ona nefti.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bu agentstva, bu davlatning 100% mulki.
Ha, xo'p. Yana bitta gap, o'sha prezidentga murojaat, video murojaat yozganlar bizni ta'qib qilyapti zavod rahbariyati. Qandaydir notanish odamlar mahallamizgacha keldi degan gaplarni ham aytishdi.
Endi men bilmayman mahallasiga kim keladi. Mahalla u zakrit bo'lmasa kerak. Kim borganini bilmayman. No, bu odamlarning o'zi yuzini ko'rinmayapti-ku. Birinchisi. Ikkinchisi, bu odamlar o'zi mana shu zavod ishlayotgan bo'lsa, har bir majlisda, har o'sha majlislarda xuddi mana shu o'sha video obrashenni ko'targan savollar o'zlari ko'tarib javobini olgan hamma xodimlar.
Endi
ko'targan savollarga javobini 1,5 oy oldin olgan.
Xo'p. Demak, 3 ta masala bilan bog'liq bo'lyapti ishchilarni aytishicha o'sha video murojaat. Birinchidan bayram pullari, ikkinchidan yo'q, 2 ta masala ekan. Bayram pullari hamda ishchi aytyaptiki, otpiskamizga ham ilgari qo'shib berilardi, shu ham bekor bo'ldi, deyapti.
To'g'ri. Nimaga sizga aytdim boshida? 15-iyuldan o'sha kollektivni dogovorni временно приостановка qilingan. Bu o'ta kollektiv dogovorda не только премиялар, o'sha otpuskga chiqishga o'sha doplatalar ham bor edi. Boshqa narsalar ham bor edi.
Ishchi aytayotgan otpuskka pulimi, ish haqimi yoki doplatami?
Yo'q, yo'q, doplata bu doplata oyligidan, отпускнойдан tashqari zavodning nomidan bularga как yordam sifatida.
Ha.
Bu обязательный emas bu.
Ha, tushundim. Endi siz aytdingiz, o'sha kollektiv shartnoma 1 sentyabrgacha to'xtatilgan deyapsiz. Dedingiz-a, shundaymi?
Yo'q, men aytdim, временно to'xtatildi, 1 sentyabrga premiyasini beramiz.
1 sentyabrdan boshlab yana eski holiga qaytadimi? O'sha bayram pullari, mehnat ta'tiliga qo'shimcha pullar yana qaytadimi?
Endi buni ekonomik situatsiyaga qarab chiqamiz. Mana bir oy ichida xudo xohlasa undan ham rivojlanib ketsa zavod to'lanadi. Bu iqtisodiy holatdan chiqadi.
Juda
mana yana bitta misol sizga beraman akajon. Mana moddiy yordam u xodimlarga постоянно aniqlanadi. 3 mahal ovqat beriladi. Mashinada uydan olib kelib ishga, ishdan uyga olib boriladi. Ano spetsiyalizda sritsan yuzani zashidi beriladi. Plus mana Oltariq degan bitta seximiz bor. U yerda taxminan 1000 ta odam ishlaydi. 957 tami shunaqa odam. Ular 4 oydan beri faoliyatini yurgizmayapti. Ularga oylik to'liq to'lanib ketdi.
U ishlamagani bir ishlamagani nima bilan bog'liq?
O'shani hozir pervorujeniya bo'ladi.
Alisher aka, katta rahmat sizga.